Prolog. Čas od času nabývá život obrysů uměleckého díla. A to, co zbývá, je z valné části fenomén, jemuž říkáme život sám. Většina toho, čím jsme, se stává zvleklých tragédií, pomíjivých lirických okamžiků a letmých střípků žertovných rýmovaček jara. Norman MacLean, Mladí muži a požár, Young Men and Fire. Slunce se pomalu chystalo vyhoupnout nad obzor a má služba v nemocnici se chýlila ke konci. Musel jsem ještě podložit zlomeninu nohy jednoho mladého muže a měl jsem hotovo. Když jsem se narovnal a rozhlédl se, v čekárně úrazového oddělení jsem spatřil Ruthy, kachní dámu s její špinavě bílou kachnou, káchající a vystrkující krk z otvoru ve víku ošoupané lepenkové krabice od bot. Ruthy představovala jakousi místní legendu, turistickou atrakci. Ve francouzské čtvrti jsem ji a její kachnu vídával často, nicméně v nemocnici poprvé. Z roztrženého Ruthyjina obočí odkapávala krev. Mladí kriminálníci ji zbyli a tak si Ruthy, podobně jako mnoho ostatních lidí v Novém Orleánsu, když šlo o urgentní lékařskou pomoc, našla cestu k nám do nemocnice U milosrdných. Poranění jsem jí neprodleně vyčistil a zatímco jsem ránu s udivenými poznámkami sešíval, kladl jsem Ruthy množství hlasitých dotazů, neboť jsem musel překřičet káchání kachny. Když jsme skončili, podala mi Ruthy krabici s kachnou a zatančila mi divoký jig, místo poděkování za všechno, co jsme pro ní na pohotovosti udělali. Nohy se jí rozletěly jako záporožským kozákům při hopaku, a tak jsem se přidal. Tenhle tanec tančím již od svých univerzitních let, ale nikdy jsem se o něj nepokoušel s kachnou v náruči. Smáli jsme se všichni. Tak to U milosrdných chodilo vždycky. Ani pomyšlení vyplňovat nějaké papíry. Za celá ta léta jsem u nás neviděl nikoho, kdo by se k pacientům bez ohledu na jejich pojištění či finanční zabezpečení choval jinak. Určité formy plateb k nám vždy přicházely ve formě plechovek s račím etufé, případně vařených krabů nebo uzených kažunských andují v přenosných polystyrénových chladících boxech. Když Ruthy odcházela, skleněnými posuvnými dveřmi již vnikaly první sluneční paprsky nového dne a začaly k nám proudit další nemocní. Do Nového Orleánsu jsem se přestěhoval, když jsem jako student medicíny začal v roce 1985 navštěvovat Tulaneovu univerzitu. Nemocnice U milosrdných funguje na americkém horkém jihu již 250 let, během nichž poskytovala útočiště a zdravotní péči nejchudším z nejchudších. Z její atmosféry dýchají dějiny. Před desítkami let zde působili mimořádně zdatní chirurgové Alton Ochsner, Michael DeBakey a Rudolf Matas, kteří se stali ikonami zdejšího kraje a zanechali zde po sobě hluboké stopy. Po celá léta byla nemocnice U milosrdných největší v zemi. Jako studenti medicíny jsme na tohoto behemota s 2680 lůžky dohlíželi a po nocích jsme tajně chodívali na střechu jeho centrální 20-podlažní věže. Přemítali jsme nad hlubokou propastí mezi tím, kde jsme, a tím, kde bychom být měli, než se staneme lékaři. Byl to pro nás vskutku závratný zážitek. Všichni ti lidé tam dole se bez naší péče neobešli, vkládali v nás důvěru. Jedné takové noci jsme proto slavnostně uzavřeli dohodu, já a můj spolubydlící Darin Portnoy, že svoji medicínskou dráhu zasvětíme pomoci lidem, kteří nás potřebují nejvíce. Lidem, kteří nemají hlas. Všem lidem, jako je Ruthy. Během 80. let byla nemocnice U milosrdných financována převážně z federálních a státních fondů, poskytovaných nemocnicím pečujícím o značně početnou populaci chudých a nepojištěných. Pravidelně jsme zápolili s docházejícími zásobami gázy, obvazů a obinadel. Rentgenové snímky jsme museli uchovávat pod matracemi lůžek pacientů. V rozpočtu se nepočítalo se mzdami pro specialisty na flebotomii či pro pomocný personál. O veškeré odběry krve a převážení pacientů k procedurám se museli starat medici nebo zacvičující se lékaři. V některých dnech docházelo k výpadkům dodávek elektrického proudu. Chodby bez oken se ponořily do tmy, zmlkly přístroje v laboratoři. Vždy jsme však pokračovali v práci. Jednou v noci jsem při porodu držel v zubech tuškovou svítilnu a střídavě jsem natáčel krk tak, abych zároveň viděl do tváře rodičky, na monitor krevního tlaku i vynořující se novorozeně. Na pohotovostním oddělení bylo vždycky plno. Tlačilo se tu tolik lidí, že jsme museli kličkovat sem a tam, když jsme se chtěli prodrat zástupy nemocných čekajících na ošetření. Abychom byli schopni ošetřit pacienty s chřipkou, pokročilou rakovinou, střelným zraněním a vším mezi tím, museli jsme zastat funkci místní kliniky a traumacentra zároveň. Prací nás provázel neustálý hřmot a lomos. Ze všech koutů lidé vykřikovali a prosili, abychom je zbavili bolesti. Člověčenství se s nemocnicí umilosrdných váže pevně jako zvolna se pražící hnědá mississippská jížka Brown Roux. Jakmile jsem ho okusil, nemohl jsem se nabažit. Než jsem nastoupil na univerzitu, 5 let po sobě jsem vždy v létě pracoval jako pomocná síla na farmě ležící v oblasti vysoce úrodných polí jižně od mého rodiště, Shreveportu v Louisianě. Do dřevěných košů o objemu 1 bushel jsem sbíral lusky purpurové odrůdy vini, známé zde jako kravský hrášek, a taky zelené fazolky, proslulé jako zázrak z Kentucky, kapie, rajčata, okru a ručně kopané brambory. O peníze jsme měli v rodině nouzi. Otec od nás před lety odešel a žil jinde. Matka pobírala skromný plat učitelky angličtiny na místní jezuitské vyšší střední škole a tak jsme si vypomáhali mzdou, kterou jsem si pod úmorným sluncem amerického jihu vskutku zasloužil. Každoročně mě vítali muži, s nimiž jsem spolupracoval, černí, hnědí a bílí, s formálním vzděláním i bez něj, mladí i staří. Když jsme si zašera před rozedněním povídali, zatímco jsme ukládali žoky sena na zaprášenou krokvovou střechu stodoly, pociťoval jsem s nimi sounáležitost. Byl to však omyl. S postupujícími lety jsem si uvědomoval, že se od těchto zemědělců něčím liším. Nápadný rozdíl spočíval především v tom, že jsem je pokaždé opustil a odjel do světa, zatímco oni zůstali. Byli to lidé, kteří se neustále vraceli a budou vracet do polí a nikdy nepoznají nic jiného, neboť je to celý jejich život. Bez ohledu na to, jak těžce budou pracovat či o čem budou snít, změna se nejspíš nikdy nedostaví. A pak se ode mě lišili zdánlivě podružnějšími věcmi, mezi něž patřili kazící se zuby, po nichž jim zůstávaly velké mezery v úsměvu, pohmožděniny na nohou, co se nikdy nehojily, škrábance a řezné rány, které se nedočkaly náležitého sešití a proto mokvaly a přitahovaly mouchy, dále drobná poranění, jež měsíc či pár let s úsměvem a mávnutím ruky ignorovali, až to nakonec tak docela zanedbatelná prkotina nebyla. V důsledku toho se mohlo stát, že si již nemohli ani vydělávat na živobytí. Pochopil jsem, že i kdyby jim pauza na zotavení měla zdravotně prospět a závisel by na ní jejich život, zemědělci si nemohli dovolit přerušit práci. Na rozdíl ode mne neměli k dispozici žádnou záchranou sociální síť. Uvědomil jsem si, jak jsem na rozdíl od nich podporován lidmi kolem sebe, jak mi cestu vpřed uhlazují a usnadňují. I kdybych se z ní odchýlil, nebylo by to daleko. Těsně před mým nástupem na farmu zorganizovala moje matka v létě knižní klub pro 5 členů mého plaveckého týmu a pro mne. 2x denně jsme před západem slunce uplavali 15 000 jardů, četli jsme a diskutovali o knihách, jež nám máma doporučila. Patřili mezi ně O myších a lidech Johna Steinbecka, Separátní mír Johna Knowlese, Outsidersi Susan Eloise Hintonové. Kniha Vím, proč pták v kleci zpívá, kterou napsala Maya Angelouová, mne uchvátila. Jsou to Majiny vzpomínky na dobu mládí ve Stempsu v Arkansasu. Představoval jsem si autorku vyrůstající ve státě kousek na sever od nás. Do té doby jsem nic podobného nečetl a nemohl jsem přestat myslet na temný stín traumatu a nespravedlnosti, které jí přinesl život, a na těžké břemeno jejího mlčení. Zatímco jsem pracoval s pomocníky na farmě, často jsem si na mladou Maju vzpomněl. To, že se nemohla ozvat, mělo paralelu v životech mých venkovských spolupracovníků. Věděl jsem, že se jí později hlas velkolepým způsobem vrátil, ale obával jsem se, že se tak nestane v případě Marcela, Markose, Charlieho a Germaina, kteří tvořili páteř týmu zemědělských dělníků. Měl jsem pocit, že by je nikdo nezaslechl, i kdyby začali křičet. Mé předsevzetí stát se lékařem, mladistvá touha pomáhat druhým, vyklíčilo v oněch úrodných polích. Přispěla k tomu i pasáž z knihy o myších a lidech. Když George říká, my máme před sebou budoucnost, Lenny mu vpadne do řeči. A proč? Protože já mám tebe a o mě se staráš ty a ty máš mě a o tebe se starám já, proto. Zalíbila se mi představa podávat pomocnou ruku lidem, kteří mě potřebují. Když jsem dorazil do nemocnice u Milosrdných, opravdu jsem cítil, že jsem nalezl své poslání. Ve třetím roce studia medicíny se mým prvním pacientem stala Sára Boličová. Sára vyrůstala v jednom z oněch chudých, deštěných domků, jimž se na americkém jihu říká Shotgun Houses, na Desire Street v 9. čtvrti východního Nového Orleánsu. Jako 23letá novopečená matka měla nyní sedět doma a věnovat veškerou lásku svému týden starému kojenci. Místo toho prožívala ochromující šok a ležela schoulená pod hnědou přikrývkou na velkém otevřeném oddělení JIP. Sara totiž trpěla peripartální kardiomyopatií, vzácným a smrtelným onemocněním srdečního svalu, jež se vyskytuje u malého počtu těhotných nebo právě porodivších žen. Když jsem Sáru spatřil poprvé, hleděla na mě očima plnýma děsu. Zdálo se, že se modlí a prosí o pomoc, neschopná vypravit ze sebe slovo. Bála se, že zemře. Byli jsme oba stejně staří. Mým úkolem studenta medicíny bylo dávat na ní pozor. Celé hodiny jsem prostál u její kovové postele, z níž oprýskávala barva, a kontroloval jsem Sáru prostřednictvím dávno osvědčeného postupu, tedy pohledem, pohmatem, poklepem a poslechem. Dýchání ji namáhalo. Aby do plic vpravila alespoň minimální množství vzduchu, vypomáhala si krčními a hrudními svaly. Při sledování krevního tlaku jsem propadal panice pokaždé, když hodnoty klesly pod 60, tedy výrazně pod hranici 70 mm rtuťového sloupce, na které jsem měl tlak udržovat. Nové elektronické pumpy jsme u Milosrdných neměli, a tak jsem dopamin odpočítával ručně. Odměřoval jsem počet kapek, jež za minutu odkapou hadičkou z nitrožilní infuze do pacientčiny žíly. Když jich bylo málo, krevní tlak klesal. V tom případě jsem zvyšoval počet kapek regulací rychlosti odkapávání prsty, aby se pacientce krevní tlak zvýšil. Byla to sice práce úmorná, ale měl jsem naději, že když Sáře věnuji hodně času, mohl bych srdeční funkci zlepšit. Na vnější straně závěsů, zatažených pečlivě kolem jejího lůžka, panoval schon, chvat a spěch. Pulzoval tam pípající rušný svět jednotky intenzivní péče. Uvězněný za plentou jsem se musel soustředit na pacientku. Stiskl jsem jí pravici. Sevřela mi ruku, dlaň se jí potila strachem. Co se to se mnou děje, doktore Vesi? Ptala se opakovaně. Nebo proč nemohu být doma se svým dítětem? Postrádal jsem zkušenosti a tudíž i sebedůvěru. A tak jsem se pokoušel ozřejmit některá fakta. Příliš nízký krevní tlak, selhávající srdce. Doufali jsme sice, že se to zlepší, ale oba jsme věděli, že pravděpodobně zemře. Přečetl jsem si to v jejich očích. Jsem si jist, že Sarah to na mých očích poznala také. ale neúnavně vkládala důvěru v mou terapii a ve mne. Jednoho večera krevní tlak opět prudce klesl hluboko pod 50. Ždímal jsem hadičku, dokud se rychlost odkapávání nezvýšila. V dané chvíli potřebovala Sarah hodně tekutiny a hodně dopaminu. Sklonil jsem se k ní, abych ji znovu uklidnil. V její tváři jsem spatřil hrůzu. Chytila mě za ruku. Strnul jsem. Oplatil jsem jí stisk. Srdeční rytmus se na monitoru změnil na vétah. Znamenalo to, že srdce začalo nebezpečně zrychlovat. Rozezněl se alarm. Cítil jsem, jak její sevření slábne. Zdravotní sestry a místní lékaři vběhli na jednotku intenzivní péče a neprodleně zahájili předepsaný postup. Pacientku zaintubovali a zahájili kardiopulmonální resuscitaci, KPR, jež měla obnovit normální srdeční rytmus. Pak byla řada na mě. Nikdy předtím jsem zevní srdeční masáž nedělal, ale zatlačil jsem na hrudník a povolil, znovu a znovu, mocně jsem dlaněmi stlačoval střed hrudníku. Zoufale jsem se snažil udržet Sarah naživu a poslat jí do mozku více krve. Nezabralo nic. Její tělo se vzdalo. Nezbývalo nic, než bezmocně hledět na bezútěšně plochou čáru na monitoru. Nedokázali jsme srdce nahodit, prostě jsme na to neměli nástroje. Je možné, že jsem měl její smrt přijmout jako nevyhnutelný důsledek strašlivého onemocnění. Ale nebyl jsem toho schopen. Byla to pro mě rána. Jako medic jsem to, co se stalo, považoval za absolutní pochybení. Byla tak mladá a zdravá. Celý život měla před sebou. V mládí sledovala cisternové lodě a kolesové parníky na řece Mississippi a přemítala, kam asi plují a zda se tím směrem také někdy vydá. Už si své sny splnit nemohla. Odešla. Nemohl jsem unést myšlenku, že by se to mohlo stát ještě jednou. Pochopil jsem, že nestačí pomáhat lidem. Musel jsem chtít víc. Zdálo se mi, že původní předsevzetí k ničemu nepovede. Že je to jen nedomrlý zárodek snu jednoho teenagera. Chtěl jsem se vzepřít smrti. Onoho dne jsem se pevně rozhodl, jaké bude moje poslání. Zasvětit život intenzivní medicíně a zachraňovat lidi v ohrožení života. Svým vlastním rozhodnutím jsem se nadchl a přísahal jsem, že získám co nejvíc zkušeností a co nejnovější technické vybavení. Pak budu schopen každou další Sarah zachránit a všechny ostatní po ní. V roce 1989 jsem absolvoval lékařskou fakultu a nastoupil na interní stáž do lékařského centra Wake Forest v Severní Karolíně, dříve Bowman Gray. Když jsem se v rámci první rotace dostal na jednotku intenzivní péče, byla mi přidělena pacientka Teresa Martinová. Poprvé jsem ji uviděl, když už byla připojena na životní podporu, v hluboké sedaci, imobilizovaná a napojená na ventilátor plastovou trubicí zavedenou do průdušnice. Terýziny paže a nohy ztratily barvu, jevily se jako sinalé a skvrnité zároveň. Právě před 30 minutami ji na jednotku intenzivní péče dopravila sanitka po pokusu o sebevraždu. Terýza spolkla hrst prášků, ztratila vědomí a vdechla zvratky. Plíce, srdce a ledviny se nacházely v různých stádiích selhání. Než ztratila vědomí, našli ji paramedici, jak vzliká a mumlá, že se dopustila hloupého omylu, neboť ve skutečnosti umřít nechtěla. Bylo jí 28. S důkladnou praxí v oboru vnitřního lékařství jsem si nyní slíbil, že udělám všechno, abych ji udržel při životě. Tentokrát jsem k tomu měl vhodné podmínky. Na rozdíl od nemocnice u milosrdných jsem měl k dispozici celý arzenál vybavení intenzivní péče. V první řadě potřebovala pacientka zavést centrální žilní katéter do srdce, aby bylo možné měřit krevní tlak a dodávat potřebná antibiotika, tekutiny a medikace. Jako internisté tuto složitou proceduru preferujeme v zájmu získávání informací a tak jsem začal Terizu připravovat. Neprodleně jsem jí potřel šíji a trup betadinovým roztokem, tělo jsem zakryl blankitně modrým sterilním operačním krytím a zavedl jsem jí přes kůži vodicí jehly a dilatátory, abych mohl přes vnitřní hrdelní žílu vena jugularis interna posunovat katétr až do srdce. Jakmile jsem byl hotov, poskytl jsem pacientčinu organismu trochu času na zotavení. Mým dalším úkolem bylo starat se o ventilátor, intravenózní medikaci a sedaci a sledovat monitory, zda se stav Terezinných vnitřních orgánů nezhoršuje. O 3 dny později nastala komplikace. Začaly selhávat ledviny. Tento nepříznivý vývoj jsem však uměl odvrátit. Další katétr jsem zavedl z třísla. Použil jsem více jehel, odebral jsem další krev a zahájil dialýzu. Plastovou umělou ledvinu, která nyní filtrovala pacientce krev, jsem umístil do svislé polohy, asi metr od její hlavy. Vypadalo to, že tam stojí na stráži. Chvíli jsem Terezu pozoroval. Drobná, osamocená na nemocničním lůžku, v bezvědomí obklopená pípajícími přístroji, jež ji udržovali při životě. Pacientka bez hlasu. Chtěl jsem pro ní udělat, co bude v mých silách. Po řadě týdnů, během nichž Teresa zůstala v mé péči, se její pokožka začala podobat jehelníčku, plná modřin a mokvajících ran po nesčetných odběrech krve. V důsledku zánětu ztratili plíce veškerou pružnost. Plicní stěna se 6x protrhla. Přes opakovaně kolabující plíce jsem však pokaždé dokázal pacientku zachránit říznutím do hrudníku a umístěním plastových trubiček mezi žebra. Množství způsobů, jimiž jsme schopni odvrátit smrt, je vskutku neobyčejné a obdivuhodné. Během těchto nekonečných procedur jsme Terezu udržovali v hluboké sedaci s benzodiazepinem v kapačce. Bolest jsme tlumili morfinem. Tak jsme to dělali se všemi svými pacienty. Neboť jsme věřili, že je ušetříme pocitů úzkosti a strachu z pobytu na jednotce intenzivní péče. Terezíni rodiče k nám do nemocnice docházeli během návštěvních hodin 2x denně. Zoufalýma očima v pobledlých a strhaných tvářích civěli na dceru, nacházející se v bezvědomí. Nemohl jsem jim říct naprosto nic konkrétního, a tak jsem je prostě ubezpečoval, že děláme, co je v našich silách, že využíváme nejnovější technologie, jen abychom jejich dceři zachránili život. Matka často stála u Terezina lůžka se slzami v očích. Nemohu pochopit, proč to udělala. Zdála se být tak šťastná, přemítala. Netušil jsem, co na to říci. Nakonec však Terezin šok odezněl. Krevní tlak se stabilizoval a tak jsem mohl pacientku odpojit od ventilátoru. Zdálo se, že se zvolna zotavuje a vrací do života, orgán po orgánu. Nicméně ledviny stále představovaly problém a tak jsme pokračovali s dialýzou. Dlouhé týdny hospitalizace se vlekly. Vyčerpaní rodiče už nemluvili a netroufali si v cokoliv doufat. Během následujících dní však Terezíny ledviny začaly postupně pracovat. Měl jsem pocit, že jsem od chvíle, co k nám Terezu přivezli, tajil dech. Nyní jsem si konečně mohl s úlevou vydechnout. Poté, co jsem zkontroloval všechny přístroje a monitory a obdržel uspokojivé zapípání a zabzučení, mohl jsem Terezíně matce a otci hrdě oznámit, že dcera bude v pořádku. Že navzdory všem nepříznivým okolnostem přežila. Po následném zotavování v nemocnici se Terezia mohla vrátit domů. O 6 týdnů později přijela na kontrolu poraněného hrudníku. Těšil jsem se, že se rány budou dobře hojit. Pacientka však pomalu vjela do ordinace na kolečkovém křesle, které tlačila matka. Terezia, křehká skořepina mladé ženy, zírala před sebe tmavé kruhy pod očima. Otočila se ke mně s prázdným pohledem, bez pozdravu, bez úsměvu. Nebyl jsem si jist, zda si mě vůbec pamatuje. Prakticky v zápětí se matka zeptala, proč Terezia nemůže ohnout paže v loktech a proč nemůže pohnout rameny. Matka vypadala vysíleně, mnohem vyčerpaněji než v době, kdy chodila dceru navštěvovat do nemocnice. Probrali jsme i ostatní potíže, jimiž Terezia nyní trpěla. Nedokázala normálně polikat, usnout či dojít do koupelny bez pomoci. Nedokázala se sama osprchovat ani obléknout. Sama ušla jen pár kroků, do schodů nevyšla vůbec. Návrat do původního zaměstnání v administrativě nepřicházel v úvahu. Seznam zdravotních problémů byl omračující. Žádné bezprostřední vysvětlení jsem neměl ani pro jednu z přehršle jejich potíží a tím spíš jsem netušil, co může být jejich příčinou. Udělal jsem tedy to, co jsem uměl. Objednal jsem odběr krve a pořízení rentgenových snímků. Výsledky z laboratoře nepřinesly nic znepokojivého. Jen na rentgenových snímcích horních a dolních končetin byly v oblasti loktů, ramen a kolenou patrné rozsáhlé vápenaté usazeniny. Teresa trpěla heterotopickou osifikací, onemocněním, jež se rozvíjí v důsledku silného zánětu a dlouhodobé imobilizace. Zdálo se, jako by jí v končetinách rostly kameny. Nikdy předtím jsem nic podobného neviděl. Nevěděl jsem, co si mám myslet. Když jsem Teríze tyto znepokojivé snímky ukázal, vůbec nezareagovala. Matka přisvědčila a naznačila mi, že má svolení za dceru mluvit. Vysvětlila mi, že Terízin mozek nefunguje, jak by měl, neboť dcera zapomíná, nepamatuje si jména lidí a bývá ustrašená. Paní Martinová se odmlčela a poposedla si. Je to najednou úplně jiný člověk. Pohlédla na dceru na kolečkovém křesle a povzdechla si. Když Teresa a její matka odešly, zůstal jsem sedět v ordinaci sám se sebou. Svět zůstal za dveřmi. Kdykoliv skončím vyšetření pacienta, obvykle si nechám okamžitě zavolat dalšího. Tentokrát jsem tak neučinil. Časně ráno jsem si ve složkách pacientů objednaných na tento den přečetl jméno Teresa Martinová a těšil jsem se na triumfální shledání. Představoval jsem si radostné zvolání, daroval jste mi úplně novou smlouvu na život. Přinejmenším jsem očekával úsměv. Myslel jsem si, že touto dobou bude pacientka zpátky v zaměstnání a bude se po tak blízkém setkání se smrtí smát s přítelkyněmi a radovat ze života. Místo toho z ní byla zlomená mladá žena na kolečkovém křesle, která na tom byla mnohem hůř než před pár měsíci, kdy jsem ji převzal do péče. Co když už nikdy nebude chodit? Co když mozek utrpěl trvalé poškození? V koutku duše jsem tušil, že Terezu zničilo něco, co souviselo s péčí, již se jí dostalo na jednotce intenzivní péče. Když jsme ji přijali, selhávaly jí orgány. Dali jsme je do pořádku. Ale nějakým způsobem se u ní rozvinula zcela nová onemocnění. Tělo i mozek utrpěly nové trauma. Domníval jsem se, že jsem našel své poslání, že se ujmu úkolu zachraňovat pacienty ze spárů smrti. Nyní jsem si už tak jistý nebyl. Od onoho okamžiku jsem pojal podezření, že pacientům, jimž zachraňují životy, ubližují. Jádrem této knihy je moje osobní pouť světem moderní medicíny. Po léčbě Terezy Martinové jsem se snažil zjistit, v čem se kritická péče odchýlila od počáteční nadějné trajektorie a jak mohla sejít na cestí. Chtěl jsem pochopit, jak může nejmodernější technologie exponenciálně zvyšovat míru přežití pacientů trpících kritickým onemocněním a zároveň neúmyslně snižovat kvalitu života mnoha těch, kteří péčí na jednotce intenzivní péče prošli. A také jsem chtěl vědět, zda by záchrana života opravdu měla být jediným cílem lékařů intenzivní péče. Postupně jsem dospěl k přesvědčení, že ústřední složku tohoto problému tvoří odlitštění, k němuž v lékařství došlo během posledních 50 let. Je naprosto nezbytné, abychom změnili kulturu intenzivní péče, jakkoliv může být již zakořeněná, a modifikovali způsob, jímž na jednotce intenzivní péče poskytujeme zdravotní péči. Závisejí na tom životy našich pacientů. Prostřednictvím jejich příběhů lze porozumět tomu, jak to vypadá, když je jejich život spasen a podle lékařů měla léčba dobrý výsledek. Zatímco se pacienti sice vracejí domů, leč paradoxně k životu tak omezenému, že by si někdy mohli přát nebýt zachráněni vůbec. Pak pochopíte, že od klasické standardní péče o pacienty na ventilátorech jednotky intenzivní péče založené na sedaci a imobilizaci je třeba upustit. A seznámíte se také s pozoruhodným posunem směrem k oživení lidskosti zdravotní péče, k němuž dnes dochází na tisícovkách jednotek intenzivní péče, včetně mé vlastní JIP, neboť zde lékaři a zdravotní sestry poskytují nejkritičtěji nemocným pacientům světa péči úplnou, jak z hlediska technického, tak z hlediska osobního kontaktu. Tento návrat k člověčenství a k přístupu založenému na získání opravdu všech poznatků dává kriticky nemocným pacientům a jejich rodinám naději. Nadešel čas, aby byla taková péče dostupná všude. Jen v samotných Spojených státech amerických se podle statistického průměru člověk dostane na jednotku intenzivní péče nejméně jednou za život. Každým rokem zde končí na JIP více než 6 milionů pacientů. Jedním z nich se můžete stát i vy, nebo někdo z vašich milovaných bližních. A péče, již se vám dostane, pak bezprostředně ovlivní kvalitu vašeho života po návratu domů. Tato kniha vám dá sílu usilovat o lepší zacházení a touhu poskytovat péči, kladoucí na první místo pacienta a soustředující se především na jeho život po propuštění z jednotky intenzivní péče. Není vyloučeno, že můžete být pacientem, jenž přežil kritické onemocnění, nebo znáte někoho, kdo ho přežil. A v některém z následujících případů se poznáte a uvědomíte si, že nejste sami a že existují zdroje, z nichž lze čerpat pomoc, alespoň doufám. Je jasné, že trajektorie kritického onemocnění po propuštění pacienta z jednotky intenzivní péče nekončí. Na cestě z nemocnice pokračuje domů, do rodiny a komunity. Je povinností lékařů intenzivní péče, jako jsem já, aby tuto trajektorii sledovali. Je nutné, aby v životě, který zachránili, sehráli podpůrnou roli, aby každému pacientovi umožnili mluvit a aby poslouchali, co jim říká.